On this Sabbath morning,
to nedělskou jutro, se združím s predsednikom Eiringom in vám dám svoje pričevanie Jezusa Kristusa. To njegov evangelij je bil obnovljen preko preroka Josepha Smitha. Mormonova knjiga ispričuje resnico. Danas nas vodi živi prorok, predsednik Thomas S. Mansa. Predvsem pa z vso resnostjo pričujemo o odkupni daritvi Jezusa Kristusa in večnih blagoslovi, ki iz tega izhajajo. V zadnjih nekaj mesecih sem imel priložnost preučevati odrešenikovo odkupno daritev. In še več izvedeti, kako se je pripravil na to večno darovanje, ki je za vsakega od nas. Njegova priprava se je začela v predzemljskem življenju, ko je upal na očeta, rekoč, naj se zgodi Božja volja in naj gre slava njemu na veke. Od tistega trenutka naprej in tudi danes udejanja Božjo voljo, tako da sprejema in izvaja načrt nebeškega očeta. Sveti spisi nas učijo, da je v mladosti moral biti v tem, kar je njegovega očeta in čakal na Gospoda, da bo prišel čas njegovega delovanja. Pri 30 letih je trpel hudo skušnjavo, vendar se ji je odločil upreti rekoč, za menoj, Satan. V Getsemaniju je zaupal očetu, rekoč, torej ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. In na to udejanjil svojo voljo, da je trpel za naše grehe. Med ponižanjem na javnem sojenju in hudim trpljenjem zaradi križenja je upal na Gospoda, voljan, da bo ranjen zaradi naših prestopkov in smrt zaradi naših krivd. Celo, ko je zaklical, moj Bog, moj Bog, zakaj si mi zapustil? Je upal na očeta in udejanjal svobodno voljo tako, da je odpustil sovražnikom, poskrbel za svojo mamo in ustrajal do konca, dokler se njegovo življenje in poslanstvo na zemlji nista končala. Pogosto premišljujem, zakaj imajo Božji sin in njegovi sveti proroki in vsi zvesti sveti preizkušnje in stiske, celo takrat, ko se trudijo izpolnjevati voljo nebeškega očeta. Zakaj je tako težko, zlasti za nje? Premišljujem o Josephu Smithu, ki je kot deček trpel zaradi bolezni in vse življenje preganjanja. Prav kakor odrešenik je zaklical in vprašal, o Bog, kje si? Vendarle je celo, ko se je zdelo, da je sam udejanjal svojo voljo in upal na Gospoda ter izpolnil voljo nebeškega očeta. Pomislim na prednike pionirje, ki so bili izgnani iz Nauvoo in prečkali revne, udejanjajoč svojo voljo, da bodo sledili proroku, celo takrat, ko so trpeli zaradi bolezni in pominkanja, nekateri pa celo umrli. Zakaj je tako grozne stiske? Čemu? S kakšnim namenom? Ko zastavimo takšne vprašanja, ugotovimo, da je namen življenja na zemlji to, da zaradi lastnih izkušenj rastemo, se razvijemo in krepimo. Kako to naredimo? Sveti spisi nam podajajo odgovor z eno preprosto besedno zvezo. Naj upamo v Gospoda. Preizkusi in preizkušnje so dane vsem. Ti zemljski izzivi nam in nebeškemu očetu dopuščajo, da ugotovimo, ali bomo udejanjali svobodno voljo, tako da bomo sledili njegovemu sinu, On to žive. Mi pa imamo priložnost da se naučimo, da nam bo vse to, ne glede kako težke so naše okoliščine, dalo izkušnje in bo za naše dobro. Ali to pomeni, da bomo svoje izzive vsele razumeli, ali ne bomo enkrat vsi imeli razloga, da vprašamo, Bog, kje je? Da. Ko bo umrl za konec.
A companion may wonder when financial hardship befalls
a family. Ko bo družino doletele finančne stiske, bo vprašal oče. Ko bodo otroci zašli z poti, bo se v žalosti zaklicala mama in oče. Da, zvečer se naseli jokanje, proti jutru pa pride vriskanje. Na to bomo obzori ustali z večjo vero in razumevanje in se odločili, da bomo ustregli Gospodu, rekoč, zgodi tvoja volja. Kaj torej pomeni čakati na Gospoda? V svetih spisih beseda čakati pomeni upati, pričakovati in zaupati. Zaupanje in zaupanje v Gospoda je potrebna vera, potrpežljivost, ponižnost, krotkost, velika potrpežljivost, izpolnjevanje zapovedi in ustrajanje do konca. Čakati na Gospoda pomeni posejati seme vere in ga negovati z veliko marljivostjo in s potrpežljivostjo. Pomeni moliti, kot je delo odrešeni k Bogu, nebeškemu očetu, rekoč, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. To je molitev, ki jo izrečemo z vso dušo v imenu odrešenika Jezusa Kristusa. Upati na Gospoda pomeni v srcu premišljavati in prejeti Svetega Duha, da bomo lahko vedli vse, kar naj bi delali. Če bomo sledili na dihu Duha, bomo odkrili, da stiska rodi potrpljenje in se naučili, da moramo biti še naprej potrpežljivi, dokler ne bomo izpopolnjeni. Upati na Gospoda pomeni biti trdni v veri in si še naprej prizadevati v veri s popolnoma svetlim upanjem. Pomeni zanašati se zgolj na vrline Kristusa in s pomočjo njegove milosti rekoč, zgodi se tvoja volja, o Gospod, in ne naša. Ko čakamo na Gospoda, neomajno spolnujemo zapovedi in vemo, da si bomo nekega dne od vseh svojih stisk odpočili in ne zavrgli svoje zaupnosti, da se bo vse, s čimer smo bili prizadeti, šlo v naše dobro. Te stiske bodo prišle v vseh oblikah in obsežnostih. Jobova izkušnja nas spomni, kaj bomo morda morali potrpeti. Job je izgubil vso lastnino, vključno zemljo, hišo in živalmi. Družinske člane tudi, ugled, telesno zdravje in celo svoj duševni mir. Vendarle je upal na Gospoda in močno pričeval. Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo poslednji vzdignil na prah. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga. Pa naj me umori, ne obotaljam se. Kljub krasnim zgledom Joba, prorokov in odrešenika, nam bo še vedno težko upati na Gospoda. Še posebej, ko njegovega črta ne namena za nas ne razumemo popolno. To razumevanje je najpogosteje dano vrstico za vrstico in nasvet za nasvetom. V življenju sem se naučil, da včasih ne prejemem odgovora na molitev, ker Gospod ve, da nisem pripravljen. Ko mi odgovori, je to pogosto malo tukaj in malo tam, kajti to je vse, kar lahko prenesem oziroma sem pripravljen narediti. Prepogosto molimo za potrpežljivost, vendar jo hočemo imeti takoj. Predsednik, David O. McKay je kot fant molil za pričevanje o resnici Evangelija. To pričevanje je končno prišlo veliko let kasneje, ko je služil misijon na Škotskem. Kasneje je zapisal, to mi je dalo zagotovilo, da odgovor na iskreno molitev nekoč, nekje, prejmemo. Morda ne vemo, kdaj oziroma kako bodo Gospodovi odgovori dani, toda ob njegovem času in na njegov način bodo odgovori prišli. Na nekatere odgovore bomo morali čakati do življenja. To morda velja za nekatere obljube v patriarhalnem blagoslovu in za nekatere blagoslove za družinske člane. Ne obupajmo nad Gospodom. Njegovi blagoslovi so večni, nezačasni. Upanje na Gospoda nam daje neprecenljivo priložnost, da odkrijemo, da jih je veliko, ki upajo na nas. Naši otroci upajo na nas, da jim bomo izkazali potrpežljivost, ljubezen in razumevanje. Starši upajo na nas, da jim bomo izkazali hvaležnost in sočutje. Bratje in sestre upajo na nas, da bomo obzirni, milostni in odpuščajoči. Za konec upa na nas, da ga bomo imeli radi, kakor je imel vsakega od nas rad odrešeni. Ko prinašamo fizično trpljenje, se vedno bolj zavedamo, koliko jih upa na vsakega od nas, za vse Marije in Marte, vse dobre Samarijane, ki skrbijo za bolne, podpirajo šibke in skrbijo za duševno in telesno slabotne. Čutim hvaležnost ljubečega od nebeškega očeta in njegovega ljubljenega sina. V vsakodnevnem Kristusovem služnju upate na Gospoda in udejanjate voljo nebeškega očeta. Njegovo zagotovilo je jasno. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Pozna vaše žrtve in žalost. Sliši vaše molitve. Prejeli boste njegov mir in počitek, če boste še naprej v veri čakali nanj. Vsak od nas je Gospodu ljubši, ko sploh lahko dojamamo ali si predstavljamo. Zato bodimo prijaznejši drug do drugega in prijaznejši do sebe. Ne pozabimo, da bomo, če bomo upali na Gospoda, postajali sveti preko njegove odkupne daritve, ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni, pripravljeni podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi nam prav mu zarati. Prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu, takšno je bil odrešenik ubogljiv očetu v Getsemanskem vrtu. Učence je milo prosil, naj bdijo z njim, vendar se je trikrat vrnil k njim in jih našel trdno spati. Brez podpore teh učencev in navsezadnje brez navzočnosti njegovega očeta se je odrešenik odločil trpeti naše bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste. Pred angelom, ki je bil poslan, da ga krepi, si je želel, da ne bi izpil krenke čaše. Upal je na očeta, rekoč, naj se zgodi tvoja volja, in je ponižno sam tlačil stiskalnico. Ko ed njegovih 12 poslov v teh poslednjih dneh sedaj molim, da bomo odkrepljeni, da bomo z njim bedli in nan upali vse svoje dni. To nedeljsko jutro izražam hvaležnost, da v mojem in vašem Getsemaniju nismo sami. Ta, ki bdi nad nami, ne dremlje, ne spi. Njegovi angeli tukaj in za tančico so okrog nas, da nam dajejo moč. Ko posebna priča pričujem, da je njegova obljuba resnična. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo, da bi upali nanj in nadaljevali v veri, da bomo v svojih molitvah lahko rekli, naj se zgodi tvoje volje, in se časno vrnili k njemu domov v svetem imenu našega odrešenika in odkupitelja, in sicer Jezusa Kristusa. Amen.